Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوان, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita jadikan orang-orang yang menerima agama yang hanif ini, agama Islam. Kemudian dari nikmat yang tak terhingga pula adalah ketika kita dituntunnya di dalam Islam untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan pandangan salafus saleh dalam mengamalkan agama yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat serta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban untuk menegakkan agama di muka bumi Allah ini, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghayra al-islami deenan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan pernah terima darinya, dan dia pada hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang kekal sampai hari kiamat, agama yang syamil terhadap segala aspek kehidupan, mulai dari aspek akidah, ibadah, muamalah, akhlak maupun dakwah. Maka suatu nikmat yang agung ketika kita dibukakan hati kita untuk menerima agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nikmat yang agung lagi adalah ketika kita dituntun oleh Allah untuk tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan pemahaman salafus saleh dalam mengamalkan agama ini dan mendakwahkan agama ini. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan bagaimana penerapan agama Islam secara sempurna telah digambarkan oleh para sahabat. Mereka hidup saling berkasih sayang, saling menasihati dan saling berkorban untuk agama yang kita cintai. Perjuangan mereka, pengorbanan mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifa." Yang mana jika salah seorang kalian menyimpakan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sampai segenggam amalan mereka dan bahkan tidak sampai separuh dari genggaman mereka dalam amalan, sisi amalan mereka. Ini manzilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang sahabat. Mereka dalam perjuangan Islam mendapatkan ancaman tidak hanya dari segi kehidupan duniawi seperti harta anak-anak mereka, bahkan jiwa mereka. Di antara mereka ada yang mengorbankan untuk agama ini segala apa yang mereka miliki. Berlanjutlah masa tersebut di masa sahabat radhiyallahu anhum. Peluasan Islam semakin melebar, terutama di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat dalam sebuah mimpi beliau yang mana Abu Bakar dan Umar dan Utsman menimba air. Tetapi beliau lihat Umar Akwari, di masa Umar lebih luas. Dan hal itu ditakwilkan dan ditafsirkan oleh para ulama bahwa di masa Umar akan terjadi futuhat, yaitu penaklukan terhadap negeri-negeri kufar, terutama adalah Persia, negeri kaum Majusi yang menjamba api. Ketika berbagai umat menyimpan dendam untuk umat Islam, di antaranya orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi, karena mereka apabila berhadapan dengan senjata secara langsung, mereka tetap tak mampu untuk merdeka muslimin, namun mereka mencari celah dengan cara menciptakan itu musuh dari bangsanya sendiri. Maka oleh sebab itu, dari mukadimahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi membuat makar untuk umat Islam. Melihat kejayaan Islam ini, dia menendam kedengkian yang begitu dalam. Maka dia mencoba merusak agama Islam sebagaimana orang-orang Yahudi sebelumnya telah berhasil merusak agama Kristen atau agama Isa alaihissalam. Semenjak itu, isu pertama sekali munculnya wasiat tentang khilafah untuk Ali bin Abi Thalib, dia yang membawa. Kata dia, sebagaimana Daud ya adalah wasiat dari kerajaan Sulaiman, maka kata dia bahwa Ali adalah wasiat dari Rasulullah SAW. Dia mempunyai begini, setiap nabi itu mempunyai wasi, atau mempunyai orang yang diwasiatkan untuk melakukan ajarannya. Maka dia mengatakan, maka wasiat Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Karena dia melihat dengan cara begini mereka mampu untuk merusak agama Islam ini dengan cara memecah belah Islam itu sendiri. Kenapa keluarga Ali, tidak keluarga Rasulullah SAW yang lainnya seperti Abbas atau Abdullah bin Abbas yang semuanya anak paman Rasulullah SAW? Karena memang Ali atau anak dari Ali menikahi salah seorang dari kaum Majusi, dan juga dari pemahaman orang Majusi bahwa raja mereka itu adalah darah biru, darah yang mulia. Bertemu dengan darah mulia, maka mereka mengagungkan keturunan ini, mempertuhankan keturunan ini. Maka orang Yahudi ini mencari celah dari segi ini mungkin untuk memecah kaum muslimin. Tetapi tak satu pun dari sahabat yang terpengaruh oleh pemikiran orang Yahudi ini. Ketika terjadinya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkat dari usaha Yahudi ini membuat isu di sana sini, termasuk orang-orang awam, maka manhaj ini pula lah yang ditempuh oleh harakah-harakah Islamiyah dengan cara menjelek-jelekkan khalifah di tengah-tengah orang awam, sehingga orang-orang yang tidak punya ilmu mempunyai ghirah untuk membela, untuk membela orang-orang yang zalimi kata mereka, maka saat itu dia datang dengan orang-orang awam dari Mesir di mana-mana, dia berkeliling mempengaruhi bahwa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dizalimi dengan cara merampas kekhalifahan dari mereka. Tapi hal ini semuanya dapat dibantah dan terangkan kebatilannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat, Abdullah bin Abbas mengajak Ali bin Abi Thalib untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Kita minta kepada Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita supaya khalifah setelah beliau adalah dari kita. Ketika itu Ali menjawab, jika kita meminta kepada Rasulullah SAW lalu beliau mengatakan tidak, maka selama-lamanya manusia akan tidak pernah memberikan kekuasaan itu kepada kita, karena ini adalah wasiat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Ali enggan untuk bertanya, tidak mau bertanya tentang wasiat ini kepada Rasulullah SAW yang diajak oleh Abdullah bin Abbas, yang diajak oleh Abbas, paman beliau sendiri, bukan Abdullah bin Abbas, Abbas, ya, oleh Abbas sendiri. Ketika itu Abbas tidak lagi bertanya, karena kalau seandainya Rasulullah SAW mengatakan tidak berada di tangan kita, maka manusia tidak akan pernah menyerahkan kepada kita. Terakhir dalam peristiwa sebelum Rasulullah SAW meninggal, karena fitnah yang paling besar diusung oleh orang-orang ini adalah, pertama sekali adalah masalah khilafah, yaitu wasiyah. Ini fitnah yang pertama mereka sebarkan, bahwa para sahabat telah menzalimi keluarga Nabi dengan memberikan khilafah tidak kepada keluarga Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, panggil bapakmu Abu Bakar dan saudaramu Abdurrahman, yaktubulahum kitaban. Namun ketika itu Rasulullah SAW meninggalkan tidak jadi, mengatakan ya Allahu wal mu'minun illa Abu Bakar. Karena ada lagi riwayat di sana yang mereka syubhat, mereka katakan ketika Rasulullah SAW ingin menulis sebuah wasiat, para sahabat enggan karena Rasulullah SAW dalam keadaan mengalami sakit yang begitu parah. Ya, sebab itu Umar bin Khattab mengatakan ketika itu, kita ada kitabullah wa sunnatu Rasul. Karena begitu susahnya melihat Rasulullah SAW dalam keadaan menahan sakit, jadi sahabat tidak mau menulis perintah yang akan ditulis Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW dalam keadaan sakit begitu parah. Ini ditakwilkan oleh orang Rafidhah bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwa dimaksud Rasulullah SAW adalah wasiat untuk Ali. Dan setelah penyakit itu, setelah Rasulullah SAW itu, terjadi lagi bahwa Rasulullah SAW sehat, sembuh. Kalaulah seandainya wasiat tersebut adalah untuk Ali radhiyallahu anhu, tentu Rasul tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan riwayat lain mengatakan yang dimaksud dalam wasiat yang akan mau ditulis itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah memanggil Aisyah untuk memanggil saudaranya Abdurrahman dan Abu Bakar. Ketika itu Rasulullah menjawab, ya Allah wal mu'minun illa Abu Bakar. Oleh sebab itu para ulama memahami bahwa khilafah Abu Bakar itu, ada yang memahami adalah dengan wasiat, wasiat dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan tidak, tapi dengan isyarat, isyarat. Rasulullah beri isyarat bahwa akan menjadi khilafah setelah beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan isyarat-isyarat yang banyak sekali. Ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya, kata Rasulullah SAW, datang besok. Kata wanita ini apa? Fa'alam ajidka. Jika saya tidak menemui engkau atau engkau sudah menemui ajalmu, apa kata Rasulullah SAW? Ati Abu Bakar. Apa kata Rasulullah SAW? Datang kepada Abu Bakar. Isyarat lagi. Kemudian isyarat banyak sekali sebetulnya bahwa Abu Bakar lah. Tapi Rasulullah SAW tidak menas, memang tidak menas. Ketika beliau mengatakan ya Abu Allah wal mu'minun illa Abu Bakar. Karena Rasulullah SAW mengetahui manzilah Abu Bakar di tengah kaum mukminin dan juga di sisi Allah bagaimana Abu Bakar memiliki ketinggian ilmu di antara setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Itu di antara isyarat. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyuruh menutup semua pintu-pintu ke dalam masjid, illa khawkhah Abu Bakar, kecuali pintu Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW sakit, beliau memintakan Aisyah untuk memanggil siapa? Abu Bakar. Kata Aisyah, Abu Bakar itu enggak mungkin jadi imam. Kenapa? Karena dia sangat suka apa namanya dalam salat sering menangis sehingga orang tidak akan mendengar bacaan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Mengatakan bahwa kalian ini sama dengan wanita-wanita Yusuf. Kemudian dipanggil juga Abu Bakar dan ada yang memanggil Umar. Lalu Umar imam. Ketika Rasulullah SAW mendengar suara Abu Bakar, Umar beliau mengingkari. Ketika itu Umar malah marah kepada orang menyuruhnya. Saya kira yang menyuruh saya adalah Abu Bakar, adalah Rasulullah. Dan akhirnya menjadi imam siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini salah satu. Oleh sebab itu, ketika para sahabat akan membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, radhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina afala narda lidunyana, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reda untuk menjadikan Abu Bakar di tengah-tengah kita dalam hal agama kita, mendahulukan dia dalam memimpin agama kita ini, kenapa kita tidak reda dalam urusan dunia kita? Inilah kenyataan dari sabda Rasulullah, ya Allah wal mu'minun illa Abu Bakar. Kemudian di antara subah yang mereka katakan, syubha-syubha, penyeleweng-penyeleweng yang mereka lakukan oleh orang Syiah, mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak membaiat Abu Bakar. Ini tidak benar. Karena saat itu Ali bin Abi Thalib sibuk dengan mentajhiz mayat Rasulullah SAW, memandikan dan mengapannya. Setelah itu dia membaiat Rasulullah SAW, membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan selama Khalifah Abu Bakar Siddiq ketiga, empat-empat khilafah ini saling berta'awun. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, yang menjadi pembantu utamanya adalah Umar bin Khattab di samping khalifah-khalifah yang lain, di samping para sahabat yang lainnya, termasuk yang akan menjadi khalifah setelah itu. Ketika Umar menjadi khalifah, pembantu utamanya adalah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, pembantu utamanya adalah Ali radhiyallahu anhu. Ketika Utsman dikepung oleh orang-orang yang ingin membunuhnya adalah Khawarij dan orang-orang yang mampu dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, Ali mengutus anaknya Hasan Hussein untuk membela Utsman radhiyallahu anhu. Dan para sahabat lainnya mengutus anak-anak mereka untuk menjaga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi Utsman sendirilah yang mencerah, melarang mereka untuk mengamankan dirinya sendiri. Katanya, saya tidak ingin tertumpah setetes pun darah kaum muslimin gara-gara menjaga diri saya. Maka Utsman menyuruh, jika kalian masih menganggap saya ini sebagai pemimpin kalian, maka kalian tinggalkan rumah saya, pergilah ke rumah kalian masing-masing. Jadi enggak ada pernah terjadi perpecah belahan antara sahabat, enggak pernah, sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang Rafidhah. Enggak pernah. Sesama mereka saling mencintai. Bahkan di antara mereka saling memberi nama anaknya dengan nama sahabatnya, seperti Ali memberi nama anaknya Bakar, yang guna anak-anaknya memberi nama seperti itu, Umar. Bahkan di antara mereka saling menikahi, seperti Ali menikahkan Umar bin Khattab dengan anaknya Ummu Kalsum. Di saling sihir, saling apa namanya kita ipar-iparan. Tidak ada sama sekali yang ada. Yang digambarkan oleh orang selalu ada percekcokan antara sahabat, enggak ada. Di antara mereka menamakan anak-anaknya dengan nama-nama sahabat-sahabatnya, bahkan menikahkan anak mereka dengan anak sahabat, dengan anak-anak mereka sendiri. Begitu. Ini menunjukkan asyidda'u alal kufar ruhama'u binam, disifatkan oleh Allah, waladzina ma'u asyidda'u alal kufar ruhama'u binam. Jadi mereka itu, sama mereka itu saling kasih sayang. Di sini dari ayat ini pula lah diambil kesimpulan
bahwa orang yang memusuhi sahabat itu adalah memang orang-orang kufar. Kenapa? Karena dikatakan syiddah al-kufar, orang kufar juga syiddah alaihim. Jadi tidak pernah terjadi di antara sahabat itu yang namanya perebutan kekuasaan, peperangan darah. Nah, bagaimana dengan peristiwa antara Ali dan Muawiyah dan Aisyah radhiyallahu anha? Sebetulnya perdebatan bukan dalam masa khilafah. Karena di masa terbunuhnya Utsman, di antara pewaris keluarga Utsman yang bisa memperjuangkan waktu adalah Mu'ah. Aisyah dan Ali radhiyallahu anha melihat bahwa orang yang membunuh Utsman perlu ditangkap dan diberikan hukuman. Ini saja perbedaan mereka. Ali radhiyallahu anhu berpendapat dalam ijtihadnya tidak mungkin untuk sebelum semua keadaan tenang, belum mungkin diadakan hukuman kepada orang yang membunuh Utsman. Kenapa? Karena mereka ini datang dari berbagai kabilah dan keadaan dalam keadaan kacau, tidak mungkin menegakkan hukum secara sempurna. Ini ijtihad mereka. Saat itu Muawiyah tidak pernah menuntut supaya dia jadi khalifah, semua diisukan oleh orang-orang Rafidah. Tidak pernah dia menuntut. Sama sekali tidak pernah dia menuntut ingin jadi khalifah, tidak pernah. Dia tahu bahwa Ali radhiyallahu anhu lebih berhak dengan khilafah. Makanya dia mengatakan, kalau seandainya hukum sudah diterapkan kepada pembunuh Utsman, saya akan membaiatmu. Karena ijtihad ini sajalah. Oleh sebab itu ahlus sunnah wal jamaah di antara akidah mereka adalah as-sukut mimma syajara bainas sahabah, diam terhadap berbagai perselisihan yang terjadi di antara sahabat. Kenapa? Karena sahabat di masa mereka sendiri pun tidak pernah menyalahkannya ini dan itu. Kenapa kita yang sudah datang di akhir zaman bisa menyalahkan yang ini dan itu, sedangkan kita tidak melihat kejadian yang sendiri? Dan para a'imah yang jauh lebih berilmu dan kita, yang jauh lebih mencintai sahabat dan lalu lebih mencintai keluarga Rasulullah SAW, tidak pernah melakukan penelitian siapa yang seharusnya disalahkan dan siapa seharusnya dibenarkan. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Sufyan Uyainah, Sufyan Utsauri, banyak para tabi'in kibar. Kenapa orang masa sekarang ini ingin meneliti? Ya, bahkan masa, betapa jauhnya masa kita dengan masa kejadian itu, yang mana berita dan cerita sudah ditambah dan dilencengkan dan dibuang dan dihasap dan dibagai macamkan. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat, orang yang menjadi saksi itu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Seorang yang menjadi saksi itu baru sudah punya ilmu tentang akan dipersaksikannya. Ini untuk menghukum antara dua hal yang berpecah belah, perlu dengan ilmu kedua belah pihak. Nah, sangat aneh lah ketika datang orang pada abad yang ke-14 ini, pada abad yang ke-15, abad yang ke-14 Hijriah ini, ingin, atau abad yang ke-15 Hijriah ini, ingin menghukum kejadian yang berapa abad yang lalu. Jangankan jarak satu abad, satu bulan saja persoalan itu sudah dilalaikan. Kira-kira bisa gak ditentukan mana yang benar? Persoalan antara pribadi manusia yang ada sekarang sajalah. Bisa gak aneh kalau ada orang di masa sekarang ini ingin menjalankan sahabat, ingin membenarkan sahabat segala macam. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa katanya? Ya, kaum yang telah diselamatkan oleh Allah tangan kita dari darah mereka, kenapa kita tidak menyelamatkan lidah kita dari kehormatan mereka? Ini sebagai mukaddimah apa sebenarnya yang terjadi di dalam akidah Ahlussunnah Jamaah, memandang semua sahabat adalah wajib dicintai, termasuk keluarga Rasulullah SAW, tidak pernah dibeda-bedakan. Bahkan mencintai sahabat kirabat Rasulullah SAW dicintai dengan dua hal. Pertama, karena keimanannya, dan ini yang pertama sekali karena dia dicintai. kemudian karena dia merupakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekalipun dia keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau beriman, ini tidak wajib. Tidak beban wajib kita. Wajib kita barok dengan dia apabila dia tidak beriman, seperti Abu Talib dan lain-lainnya, Abu Jahal, Abu Lahab, yang semuanya itu keluarga Rasulullah SAW. Jadi yang jadi penentu dalam kecintaan kita kepada Rasulullah SAW pertama sekali yang keimanan mereka, kemudian baru karena kerabat mereka adalah kerabat keluarga Rasulullah SAW. Tidak benar ya kita Ahlussunnah wal Jamaah mengurangi hak-hak keluarga Rasulullah, tidak. Dan akan lebih salah pula ada orang mengatakan bahwa yang keluarga Rasulullah SAW itu hanyalah anak Ali bin Abi Thalib. Tidak. Mereka mengkonsepkan bahwa yang keluarga Rasulullah SAW ini maksud oleh pemahaman orang-orang Rafidah atau Syiah hanyalah keluarga Rasulullah SAW. Ini pemahaman yang salah sekali. Keluarga Rasulullah SAW termasuk dari anak Abbas bin Abi Thalib, terus ke bawahnya Ja'far bin Abi Thalib, Ali, para istri beliau. Nah, yang lebih anehnya, orang-orang Rafidah mengeluarkan istri beliau dari keluarga beliau, tidak termasuk keluarga Rasulullah SAW. Nah, inilah bentuknya pelencengan-pelencengan yang mukaddimah ingin mereka berikan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, menambarkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah musuh keluarga Rasulullah SAW, adanya perbincangan, pertengkaran di antara sahabat, ini hal-hal yang mereka ungkapkan, yang ingin sengara segala mereka, ingin mereka munculkan untuk menimbulkan kebencian antara satu sahabat dengan yang lainnya, untuk menimbulkan kita cinta akan sebagai dan membenci sebagainya. Inilah sebetulnya konsep yang mereka inginkan adalah Syiah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para sahabat, mencintai keluarga Rasulullah SAW. Adapun hal-hal yang terjadi di antara sahabat, ya, itu kita serahkan kepada Allah. Bahkan, ya, berapapun dosa yang dilakukan mereka, tapi apabila dibandingkan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, ketika Abi Balta'ah mengirim surat ketika Rasulullah SAW ingin fathu Makkah, akan menaklukkan Makkah, mengirim surat kepada keluarganya di Makkah, memberitahu rahasia Rasulullah akan menyerbu Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk mengambil surat itu dan kembali dan bertanya kepada Abu Balta'ah, kenapa kamu lakukan ini? Saya lakukan ini karena saya punya keluarga di Makkah dan saya tidak punya kehormat apa namanya yang dapat memelihara keluarga itu kecuali orang-orang Quraisy. Jadi mereka ingin punya Abu Balta'ah bisa orang-orang Quraisy menjaga keluarganya lah. Ketika itu sahabat Ibn Khalid bin Walid atau Umar bin Khattab mengatakan, "Da'ani ya Rasulullah atribuha unuka hadzal munafik." Biarkan saya ya Rasulullah memenggal pundak orang munafik ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah melarang. Apa katanya? Karena dia dimasuk orang-orang ikut dalam para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Apa katanya? Karena dia ini atau masuk Ahlul Badar. Kata Allah kepada Ahlul Badar, "If alu masyitu, i'malu masyitu, qad ghafartu lakum." Jika utama ikut perang Badar itu menghapuskan dosa yang sangat besar ini. Coba bayangkan. Begitu keutamaan yang lain banyak dilakukan oleh sahabat. Taruhlah benar tuduhan-tuduhan kesalahan-kesalahan. Justru kesalahan-kesalahan itu mereka lakukan dengan ilmu dan ijtihad mereka. Jelas dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza ijtahada al-hakim fa in asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid." Dan mereka para sahabat, para mujtahidin dalam hal itu. Mereka punya ilmu yang jauh lebih berilmu dari kita. Jika mereka tersalah dapat pahala satu. Tidak berdosa mereka. Jika mereka betul mana pahala dua. Ini mauqif Ahlussunnah wal Jamaah terhadap perkara-perkara yang memang diisukan oleh orang Syiah ataupun memang terjadi khilaf di antara sahabat dalam sebagian kesempatan, maka Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah sebagai hakim di antara sahabat. Karena sesahabat pun tidak pernah menghakimi sama mereka. Berhubung dengan buku yang akan ingin kita bedah pada hari ini, yaitu mungkinkah Syiah dan Sunnah bersatu? Pertama, pengarang ini di sini tidak menyebutkan semua kesalahan Syiah. Dan juga pengarang tidak membantah secara detail dan secara rinci kesalahan-kesalahan Syiah, hanya sedikit-sedikit saja. Ya. Tidak merinci secara detail baik bantahan maupun akidah orang Syiah itu sendiri. Tetapi hanyalah lamha, cuplikan singkat tentang siapa itu Syiah atau Rafidhah. Ini CD semuanya buku-buku Syiah. Saya punya 2 CD, semua sumbernya buku-buku Syiah. Menceritakan tentang akidah mereka sendiri, bagaimana pemaham mereka sebetulnya tentang Islam. Jadi buku ini hanya lamha, cuplikan singkat saja. Sebetulnya para ulama banyak mengarang buku-buku yang telah membongkar kebatilan-kebatilan yang ada di dalam agama Syiah. Jadi bagi orang awam mungkin saja mengenal singkat akidah Syiah. Di dalam buku ini berapa akidah Syiah yang disinggung? Pertama adalah tentang taqiyah. Tentang taqiyah. Taqiyah dalam agama Syiah adalah merupakan 90% tis'atu usyur. 90% itu agamanya taqiyah. Itu dikatakan oleh mereka sendiri di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka mengatakan bahwa agama kami adalah agama taqiyah. Sebetulnya apa taqiyah itu? Ya, apa taqiyah? Setelah itu baru kita akan bicarakan nanti mungkinkah Syiah dan Sunnah bersatu. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, tentu tahu dulu siapa Syiah, siapa Sunni. Ibarat orang mau menggabungkan sambungan sebuah kayu atau sambungan sebuah besi, harus mengetahui dulu unsurnya ini mungkin ketemu atau tidak. Kan begitu. Kemudian masalah persatuan. Ahlussunnah wal Jamaah dalam persatuan, mereka yang lari keluar. Nah, siapa yang harus kembali? Mereka yang harus kembali kepada kebenaran. Kalau artinya, kalau seandainya kita katakan harus bersatu antara Syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah, maka Ahlussunnah wal Jamaah berada di dalam kesalahan, Syiah ada dalam kesalahan, baru kembali ke titik pertemuan. Kan begini ini. Nah, ini salah sekali pertusinya. Ahlussunnah Jamaah berada di jalan yang benar. Kenapa mereka harus disalahkan? Nah, orang yang melenceng dari jalan ini yang harus kembali kepada jalan yang benar, baru bisa bersatu. Nanti akan kita kupas. Taqiyah dalam pemahaman Syiah adalah yaitu menampilkan kebaikan di hadapan orang-orang lawan mereka. Dalam istilah Muslim, seorang Muslim atau orang Ahlussunnah ini adalah nifaq. Kan ada disebut illa anta taqu minhum tuqah, yang berakhir dengan ayat ini. Nah, ayat ini diturunkan kepada orang kafir. Jika seorang Muslim berada di tengah-tengah orang kafir dan dia takut akan dibunuh dengan mana, boleh dia secara zahir memperlihatkan tidak munculkan ke muslimannya. Ini yang taqiyah, yang benar, yaitu di antara orang kafir. Nah, mengapa Syiah melakukan hal itu di tengah orang mukmin? Karena dia menganggap bahwa antum ini orang-orang kafir. Kalau menganggap orang itu mukmin dan dia mukmin, kenapa harus ada yang disembunyikan? Dan itu ada dalam ungkapan mereka sendiri. Siapa yang rasul yang khalifahnya Abu Bakar, maka bukanlah rasul kami. Allah yang khalifah rasulnya adalah Abu Bakar, bukan Tuhan kami. Dengan Allah dan rasul saja mereka sudah barok, sudah melepas diri. Bagaimana dengan antum-antum sekarang ini? Makanya setiap orang yang mengakui khalifah Abu Bakar, Utsman, Umar segala macamnya, dan tidak mau mengkafirkan mereka, maka dia juga kafir. Sebenarnya mazhabnya orang takfirin. Tidak mengkafirkan, dia juga kafir. Nah, gitu. Mitaqiyah oleh mereka, mereka akan berlagak di hadapan antum persaudaraan Islam. Kita sesama Islam, semacam. Kalau mereka, kamu anggap saya Islam, kenapa kamu tidak anggap Abu Bakar sebagai Islam? Sedangkan perjuangan saya untuk Islam belum semacam mana perjuangan Abu Bakar. Perjuangan saya untuk Islam belum sebagaimana dilakukan oleh Umar. Perjuangan saya untuk Islam belum sebagaimana dilakukan oleh Utsman. Kenapa kamu anggap saya saudara, kamu tidak anggap Abu Bakar sebagai saudara? Aneh enggak mereka? Maka kita ketika dia mengajak antum bersaudara, jalin dulu persaudaraan kamu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya belum apa-apanya dengan Abu Bakar. Jalin dulu persaudaraan kalian dengan istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Saya ini enggak apa-apa, punya adil apa-apa dalam Islam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang berhijrah bersama Rasulullah SAW mendapat pujian sanisnain isma fil filokar. Yang mana Umar bin Khattab saja berusaha untuk mengalahkan bagaimana ketakwaan Abu Bakar satu kali. Ketika Rasulullah SAW menyuruh orang untuk berimpak untuk berjihad di jalan Allah, Umar ini sudah bersiap-siap dengan separuh hartanya ini, separuh hartanya dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ya, mata tarak tali akhir ya Abu Bakar, ya Umar, tarak tunis pamali. Saya tinggalkan separuh dari hartaku ya Rasulullah. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa seluruh hartanya. Masa tarak tali ahli di Abu Bakar, tarak tu Allah wa Rasulullah. Apa kata Umar? An usbikal Abu Bakar ba'dal yum. Tidak akan pernah saya ini mampu mengalahkan Abu Bakar sejak hari ini. Satu kali Rasulullah SAW bertanya setelah salat subuh, setelah salat ini berkumpul bersahabat beliau, siapa di antara kalian yang pada ini puasa? Nunjuk Abu Bakar ana. Siapa di antara kalian pada pagi ini yang hari ini yang telah berinfak? Nunjuk Abu Bakar ana. Siapa di antara kalian pagi ini yang telah menyenguk mayat, telah mengantar mayat ke kuburan? Nunjuk Abu Bakar ana. Siapa di antara kalian pada pagi hari ini yang telah membesuk orang sakit? Nunjuk Abu Bakar ana. Jangankan orang lain, Abu Bakar dengan Umar saja enggak mampu mengalahkan Abu Bakar dalam beriman dan beribadah. Subhanallah. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan la takhadhu Abu Bakr khalila." Kalaulah seandainya aku ini dibolehkan mengambil sejoli, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai sejoli hidupku. Walakin sahibaku khalilullah. Tetapi Allah telah menjadikan saya sebagai sejoli Allah. Itu kecintaan. Ketika Umar satu kali ada bersisi pendapat dengan Abu Bakar, waktu itu Abu Bakar tersalah dan minta maaf kepada Umar. Umar tidak mau memaafkan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengadu kepada Rasulullah SAW. Melihat Abu Bakar dari jauh dalam keadaan tergesa-gesa, inna sahibum qad ghamar. Sesungguhnya sahabat kami dalam keadaan marah. Lalu diceritakan oleh Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, saya tersalah pada Umar, lalu saya minta maaf dan Umar tidak mau memaafkan saya." Umar sekali itu menyesal juga mencari Abu Bakar. Cari ke rumahnya, kata anak-anaknya dia ke tempat Rasulullah. Menemui Rasulullah. Datanglah Umar ke hadapan Rasulullah SAW. Marah Rasulullah SAW kepada Umar. "Hal antum tariku li sahibi?" Kenapa kalian tidak membiarkan sahabatku? Kenapa? Ketika manusia aku ngajak kalian kepada kalimat la ilaha illallah, kultum kadzabta. Wa qala Abu Bakar sadaqta. Orang yang pertama sekali beriman dengan saya Abu Bakar ini. Abu Bakar dengan Umar saja kalian. Ketika itu malah Abu Bakar memohon kepada Rasulullah, "Saya yang azlam ya Rasulullah, maafkan Umar ya Rasulullah." Dia memohon kepada Rasul, "Jangan marah sama Umar Rasul. Saya yang salah ya Rasulullah." Ketika itu Rasulullah marah pada Umar. Kenapa tidak mau memaafkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Biasa ada kesalahan di antara sahabat biasa, tapi ketika Abu Bakar minta maaf cepat-cepat, Umar terlambat memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kalian tidak membiarkan sahabatku?" kata Rasulullah SAW. Bukankah Umar sahabatnya dia? Tetapi ketika ada ini dikhususkan bahwa dia ini lebih istimewa di sisiku ini. Oleh sebab itu dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Mana fa'ali malu ahadin mithlu mana fa'ani malu Abu Bakar." Tidak seorang pun di harta kalian yang bisa yang seorang harta seorang pun yang bermanfaat di sisiku sebagaimana bermanfaatnya harta Abu Bakar kepadaku. Coba bayangkan, kenapa ungkapan ini lahir di Rasulullah SAW? Manzilah Abu Bakar di sisi Rasulullah SAW. Maka ketika orang Syiah ingin bergabung dengan kita, kita tidak masalah. Tapi kenapa kamu bergabung dengan saya, tidak mau bergabung dengan orang yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW? Keanehan. Jika bercerita keterangan kelebihan Umar dengan Utsman, Utsman bin Affan di masa perang Tabuk itu keadaan penceklik, enggak ada peralatan perang, enggak wala apa-apa. Diceritakan dalam surat At-Taubah. Para sahabat yang ingin ikut perang bersama Rasul menangis, enggak punya kendaraan. Utsman bin Affan membayai itu perangkat peralatan perang dari semua kebutuhan perang, dia yang bayai. Apa yang kita lakukan untuk Islam sekarang? Utsman bin Affan membayai, kalau sekarang ini perangkat peralatan perang bagaimana? Seluruh kebutuhan perang itu dibayai oleh Utsman. Itu perang Tabuk. Nah, inilah bentuk mereka taqiyah berhadapan ramah lembut hadapan kita. Sebetulnya mereka mempunyai kemunafikan dalam dirinya, mereka sebetulnya mempunyai kebencian yang dalam terhadap kita. Tapi kenapa dia berlembut dengan supaya memasukkan pemikirannya pada kita? Kita ini saudara. Apa? Supaya mereka itu diterima di tengah Ahlussunnah Jamaah. Bisa hidup tenang dengan menyebarkan pemikiran mereka. Maka ketika mereka ingin bergabung dengan kita, ingin bersatu dengan kita, kita katakan bahwa kini kami ini Ahlussunnah Jamaah, yang jamaahnya adalah di antara anggota jamaah kita adalah Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah. Bagaimana kamu bergabung dengan jamaah kami, kamu mengkafirkan para anggota jamaah kami? Mustahil. Inilah bentuk taqiyah yang mana dalam buku ini disebutkan beberapa contoh taqiyah mereka, sebutkan definisi taqiyah dan segala macamnya. Itu dalam halaman 14 antum lihat keterangan tentang taqiyah. Taqiyah adalah suatu keyakinan dalam agama yang membolehkan bagi mereka untuk berpenampilan di hadapan kita dengan penampilan yang menyelisih hati nurani mereka. Ini kemunafikan. Dia ingin bersaudara, pada hakikatnya tidak ingin bersaudara. Inilah perbuatan orang kaum munafikin kepada kaum muslim, kaum muslimin. Begitu. Inilah kemunafikan yang mereka simpan di tengah kaum muslimin. Taqiyah, sebetulnya nifak, mereka beri nama dengan taqiyah. Di sini banyak sekali ini dalil-dalil bagaimana pengungkapan mereka dalam kitab-kitab mereka bahwa akidah mereka taqiyah merupakan salah satu usul dari agama Syiah atau agama Rafidhah ini. Di sini disebutkan di antara perkataan-perkataan imam mereka adalah taqiyah termasuk amalan seorang mukmin yang paling utama. Ini menurut orang Syiah ya. Ini dalam kitab mereka. Dengannya ia menjaga diri dan saudaranya dari tindakan orang-orang jahat. Siapa itu? Orang jahat ini siapa? Siapa yang dimaksud orang jahat di sini siapa? Ahlussunnah Jamaah. Kenapa dia pakai taqiyah di hadapan antum? Karena antum dibuat apa? Sebagai orang jahat. Ini bagaimana buku Syiah tadi sudah bisa dibuka nih. Sudah bisa diaktifkan. Coba antum aktifkan di sana. Siapa yang tahu komputer di sini? Supaya kita tidak cerita. Di dalam buku ini lengkap semua ini diceritakan buku-buku mereka. Sebetulnya anak usulkan kemarin kepada panitia juga ada film-film Syiah bagaimana mereka di air Asyura, bagaimana mereka melakukan syirik semacamnya. Tapi kayaknya panitia enggak siap karena mungkin tergesa, informasinya terlambat anak sampaikan mungkin. Ingin kita cuplik-cuplikan bagaimana lihat bentuk keamalan ibadah orang Syiah tersebut. Ini taqiyah bagi mereka. Kenapa mereka bertaqiyah di hadapan kita? Karena mereka menganggap kita ini orang jahat. Begitu. Ini ungkapan mereka. Di antara hadis yang mereka yakin lagi adalah at-taqiyah ialah kebiasaanku. Dan ini at-taqiyah itu bukan dalam agama, bukan kebiasaan. At-taqiyah dini wa dini abai. Wa dini aba-abai. Begitu mereka katakan. Taqiyah adalah agamaku dan agama bapak-bapakku. Dan tidak beriman orang yang tidak bertaqiyah. Jadi mewajibkan dia kepada pengikut-pengikutnya itu taqiyah di hadapan antum. Tidak beriman, coba bayangkan. Kalau dia tidak bertaqiyah. Beriman dengan apa maksudnya? Dengan akidah Syiah begitu. Dan banyak lagi. Bertaqiyah ini dalam kitab yang lain disebut bertaqiyah wajib hukumnya. Ini di Hawasi disebut antum lihat itu footnote nomor 1 itu dinukil perkataan mereka tentang taqiyah halaman 14. Bertaqiyah wajib hukumnya. Barang siapa yang meninggalkan maka ia bagaikan orang yang meninggalkan salat. Ya. Bertakiyah wajib hukumnya dan tidak boleh dihapuskan hingga datang sang penegak keadilan, yaitu Imam Mahdi. Dan barang siapa meninggalkan sebelum ia datang, maka ia telah keluar dari agama Allah Ta'ala dan dari agama imamiyah, serta menentang Allah dan Rasulnya dan para imam. Itu akidah mereka tentang taqiyah. Merupakan suatu keyakinan dalam akidah Syiah, wajibnya bertaqiyah. Jadi supaya walaupun para pelaku peran taqiyah dari mereka berhasil meyakinkan kita bahwa mereka telah maju berlangkah nekat dengan kita, maka sungguhnya masyarakat Syiah seluruhnya, pemuka mereka dan masyarakat awam akan tetap terpisah dari para pembesar sendiwara ini. Artinya apa? Mereka mengatakan kami tidak bertaqiyah. Apa dalil kalian tidak bertaqiyah? Kalau memang kalian tidak bertaqiyah, pertama sekali kalian harus menyebutkan taqiyah dan mengharamkan taqiyah kepada kaum kalian. Jangan kalian katakan kepada kami tidak bertaqiyah. Tidak perlu kepada kami. Katakan kepada orang Syiah-Syiah bahwa taqiyah itu diharamkan. Dengar kaum mukminin. Kita enggak butuh pengakuan mereka kepada kita, tapi terangkan kepada pengikut kalian. Kenapa kepada kami kamu terangkan kami tidak bertaqiyah? Nyatakan kepada pengikut kalian. Bantah ini buku-buku yang menerangkan tentang wajib bertaqiyah. Kalau memang bertaqiyah, kata kalian, tidak lagi kalian lakukan. Itu bertaqiyah. Kemudian adalah di antara konsep mereka lagi adalah, akidah mereka lagi adalah mengkafirkan para sahabat. Antum lihat dalam halaman 31 dan 33. Apa mereka katakan? Halaman 30, apa mereka katakan? Al-jibtu wa taghut Abu Bakar wa Umar. Al-jibtu wa taghut itu mereka katakan adalah Abu Bakar dan Umar. Coba antum lihat bagaimana ungkapannya pada sahabat yang mulia ini. Ya. Oleh karena itulah kaum Syiah senantiasa mengutuk sahabat Abu Bakar dan Umar. Dan setiap orang menjadikan penguasa dalam sejarah Islam. Jadi kalau antum menganggap sebagai khalifah Rasulullah SAW, apa? Antum dimusuhin. Ya. Setiap orang menjadikan penguasa dalam sejarah Islam selain sahabat Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya mereka telah berdusta atas nama Imam Abu Hasan Al-Muhammad, mereka mengusahakan ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan taghut dan jibtu adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak dapatkan kaum yang paling pendusta daripada Syiah atau Rafidhah. Karena agama mereka itu adalah dusta. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak temukan dari umat ini yang orang yang paling pendusta daripada Syiah dan Rafidhah. Karena usul agama mereka itu dusta. Inilah. Antum lihat di sana bagaimana mereka berdoa dalam kitab-kitab mereka. Dan ini saya sendiri, kebetulan ana sendiri, kebetulan masih belajar di Madinah, itu mendapatkan buku-buku doa mereka itu yang melaknat para sahabat itu. Ada semacam buku doa di kita ini, itu di sana isinya laknat saja terhadap para sahabat. Melaknat para sahabat. Kalau saya akan ceritakan bagaimana uduk mereka, bagaimana sholat mereka, antum akan ketawa-ketawa sendiri nanti mendengarnya. Ini di asas kenapa mereka ini, kata Abu Zura'a Ar-Razi mengatakan, kenapa mereka ini sebetulnya menghina para sahabat ini? Apa sebetulnya konsepnya? Sebetulnya konsep menghina sahabat ini adalah sudah diciplak oleh aliran manapun saja. Kenapa? Kata Abu Zura'a Ar-Razi mengatakan, mereka itu sebetulnya ingin membatalkan Quran dan hadis. Kenapa begitu? Karena tidak ada yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah kepada kita siapa? Kecuali sahabat. Nah, kalau sudah sahabat yang dikafirkan, berarti Al-Quran dan sunnah ini diapakan? Siapa yang menyampaikan kepada kita? Orang-orang kan? Orang kafir. Begitu. Karena itu mereka sangat menyerang. Pada asalnya mereka itu ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Al-Quran dan Sunnah. Nah, oleh sebab itu konsep ini yang ditiru oleh segala aliran sesat, menjauhkan umat ini dari pemahaman sahabat. Karena kalau sudah jauh, tidak tahu bagaimana pandangan sahabat, akidah sahabat, di situ baru bisa masuk keyakinan mereka. Kalau tidak, itu antum akan katakan, oh Abu Bakar mengatakan begini, Umar begini, tidak pernah dipaham seperti ini. Disinilah badan pembisah, jurang pemisah antara aliran sesat dengan Ahlussunnah Jamaah. yaitu memahami agama sesuai pemahaman sahabat. Karena semua orang mengatakan dalil kami Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun yang kecuali ingkar Sunnah. Ya, dalil kami apa? Al-Quran dan Sunnah. Orang zikir jama'i dalilnya Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Orang melakukan bid'ah semuanya halirannya Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika kata tanya, bagaimana pemahaman sahabat tentang hadis ini? Bukankah sahabat Nabi tahu meriwayatkan hadis ini? Bagaimana dia memahami hadis ini? Bagaimana dia memahami ayat ini? Saat itu mereka bingung. Tidak bisa jawab. Kalau begitu dia melakukan, pastilah amal ini dilakukan oleh sahabat. Kalau begitu dia memahami sahabat, tentu dia akan ada seperti ini dilakukan oleh sahabat. Masyhur. Oleh sebab itu kita katakan, jurang pemisah antara Ahlussunnah Jamaah dalam titik ini, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in, generasi termuka umat ini yang benar dalam beramal dan berakidah tentang syariat Islam ini. Nah, semua aliran sesat inilah pegangan dia, yaitu menjauhkan umat ini dari pemahaman ulama terhadap Islam. Begitu. Baru setelah itu dia mampu memasukkan aliran gurunya, pemahaman gurunya, atau pemahaman dia sendiri. Seperti orang-orang eling berdalil umpamanya, aqimish shalah lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Dalilnya Al-Quran, bagaimana bantahan antum lagi? Al-Quran mengatakan, kalau sudah ingat, sudah sholat. Karena tujuan mengingat Allah, sholat apa? Ingat Allah. Sudah sholat saya. Ingat, sebentar sudah sholat. Apa lagi? Mana dalilnya? Al-Quran. Jadi, apa jawaban antum? Nah, siapa yang lebih ingat kepada Allah daripada kita ini? Siapa yang lebih ingat? Rasulullah. Kenapa beliau tidak memahami sebagaimana ayang? Tidak memahami sholat sebagaimana yang kamu pahami sholat? Adakah yang lebih ingat kepada Allah dan Rasulnya daripada ingat kepada Allah daripada Rasulnya? Tidak ada. Yang paling banyak berzikir kepada Allah itu Rasulullah. Atau dia masih sholat, ambil wudhu, punya waktu sholatnya, pada kaat kalau isya, ya kan? Tidak sebagaimana kamu pahami sholat. Jawabannya di mana? Ada di sunnah dan bagaimana sahabat memahami sunnah. Ketika orang-orang jil mengatakan inna sholata tanha anil fasya'il munkar, sholat itu adalah mencegah keji dan munkar. Kalau kita sudah tidak mengerjakan perbuatan keji dan munkar, enggak perlu sholat lagi. Kalau begitu mereka mengatakan bahwa Rasul itu senantiasa mengerjakan perbuatan fasya' dan munkar sehingga selalu sholat. Dalilnya Quran, gimana jawaban antum? Gimana antum menjawab? Di mana bisa tahunya salah mereka? Mengembalikan pemahaman ayat-ayat tadi kepada pemaham sahah. Begitu. Kelihatan antum? Kenapa mereka ingin melaknat sahabat, mengkafirkan para sahabat? Karena supaya mampu itu rentetan akidah berikutnya bisa dituduhkan. Al-Quran telah dirubah. Kenapa? Karena yang menyebabkan Al-Quran berkata-kata adalah orang kafir. Sunnah telah dirubah. Fadail-fadail Abu Bakar, Abu Muhammad, itu sudah diubah. Kenapa? Karena orang kafir yang menyampaikan Quran dan Sunnah kepada kita. Karena ini tujuannya mengkafirkan para sahabat. Tahu antum? Apa yang diungkap oleh Abu Zur'ani ini tujuannya. Karena dia ingin liyubtilul Quran wa Sunnah. Wa ta'anu bihim awla wa hum zanadiqa, kata Abu Zur'ani al-Razi. Mencela dan menghina mereka lebih awla karena mereka itulah orang-orang zindik. Karena itu mereka memusuhi sahabat sekali. Nah, inilah pemahaman mereka tentang sahabat. Ini tadi apa dan poin apa yang kita bicarakan tadi tentang bagaimana pemahaman mereka terhadap sahabat. Taqiyah kita itu sudah bicarakan sedikit. Kita tidak akan berluas-luas untuk bisa baca buku, cuman kita ingin topik-topik penting saja. Kemudian dalam 33 halaman 33 juga tentang itu, tentang bagaimana mereka, ya, bahwa hari pembunuhan Al-Farruq sebagai hari id terbesar di sisi orang Syiah. Kan Abu Lu'lu' Al-Majusi yang bunuh siapa? Umar bin Khattab kan? Radiyallahu anhu. Nah, ketika itu mereka ingin merayakan sebagai hari terbesar. Nah ini, coba antum lihat musuhnya terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat yang begitu tingginya kedudukannya di hadapan Rasulullah SAW, ya, begitu nilainya di sisi mereka. Di mana nilai antum di sisi mereka? Ada hadis tentang fadhail antum di halaman hadis Rasulullah SAW ke Al-Quran? Enggak ada. Apakah dia akan lebih mencintai antum daripada Abu Bakar? Itu takiyah, dia mencintai antum. Teman-teman, orang yang sudah jelas di fadhailnya dalam sunnah dan Al-Quran dikafirkan, apalagi antum. Mungkin gak ketemu hal seperti ini. Nah, itu sedikit tentang bagaimana mereka memandang sahabat Rasulullah SAW. Kemudian memandang Al-Quran tidak asli. Ini dalam halaman berapa? Halaman 16. Di situ ada cuplikan tentang ayat-ayat mereka rubah. Ya. Jadi para ulama-ulama mereka itu sudah dari dahulu mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak asli. Sudah dirubah oleh para sahabat-sahabat. Ini pandangan orang Syiah. Dan berdasarkan ada salah seorang mereka dari ulama mereka mengumpulkan perkataan-perkataan ini menjadi sebuah buku dalam kitab Fasul Khitab fi Itbat Tahrif Kitab Rabbil Albab. Ya. Yang dikarang oleh siapa? Ulama mereka yaitu Haji Mirza Husain bin Muhammad Taqi An-Nuri atau Barsi. Sampai figur yang mereka agungkan sampai kita ketika wafat. Jadi karena kemuliaannya dia mampu mengumpulkan perkataan a'immah Syiah yang menuduh Al-Quran yang tidak asli, itu kumpulkan satu buku menjadi buku yang berjilid begitu. Coba antum. Artinya apa itu? Bukan dia yang mengatakan Al-Quran itu saja tidak. Jadi mereka dia ini hanya mengumpulkan pendapat a'immah Syiah yang menuduh Al-Quran itu telah dirubah dan ayat-ayat mana saja yang dirubah. Dikumpulkanlah satu buku. Ini artinya apa ini? Bahwa mereka sejak dulu itu sudah sepakat menuduh Al-Quran ini tidak asli begitu. Nah mungkinkah dia akan bergabung dengan antum yang kitab antum dituduh tidak asli, kitab mereka lah yang asli. Berarti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Lais Ibnu Sa'ad, para a'immah kibar semuanya lupa terhadap hal ini. Mereka saja yang lebih tahu. Nah ini yang lebih bahayanya. Mereka saja yang tahu Al-Quran itu tersembunyi bagi sahabat-sahabat yang lain. Ini tuduhan mereka bahwa Al-Quran itu telah dirubah dan segala macamnya. Di antara contoh-contoh di sini adalah mereka mengatakan, ya, firman Allah dalam surat apa ini? Itu surat Al-Wilayah. Mereka menamakan surat Al-Wilayah namanya. Surat Al-Wilayah menamakan ya ayyuhallazina amanu bin nabi wal wali. Jadi mereka katakan sini wali ini maksud ini adalah ya wal wali alladzina ba'asnahuma layahdiyannakum ila siratal mustaqim. Ini ayat yang mereka tambah yang katanya mereka ayat ini yang dirubah. Oleh sebab itu mungkinkah apabila Ali bin Abi Thalib mengetahui ayat-ayat ini lalu setelah dia berkuasa di Kufah tidak memunculkan ayat-ayat ini, kenapa Ali bin Abi Thalib tetap menyebarkan Al-Quran yang ditulis yang diperbanyak di masa Utsman? Jadi Al-Quran itu ditulis, ini nanti kita akan bicara sedikit tentang tarikh penulisan Al-Quran, sejarah penulisan Al-Quran. Ini tuduhan-tuduhan mereka tentang Al-Quran. Al-Quran itu telah dirubah. Sebelumnya kita ingin bicara Al-Quran bagaimana pemeliharaannya, mulai dari Allah, Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah menurunkan Al-Qur'an ini, kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an ini. Oleh sebab itu kata para ulama, berbeda dengan kitab-kitab umat yang dahulu ketika penjagaan kitab-kitab tersebut diserahkan kepada ulama-ulama mereka. Tetapi Al-Qur'an enggak. Kenapa Allah menjaga? Karena merupakan kitab yang terakhir. Dijaga oleh Allah. Bagaimana penjagaan Allah? Mulai dari awal, semenjak awal Al-Quran itu telah dihafal dan ditulis. dihafal dan ditulis. Di para Rasulullah itu mempunyai penulis-penulis dan mempunyai penghafal-penghafal. Setiap turun ayat, Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW, ini di surat mana dan ini ayat berapa. Dan susunannya menurut wah. Surat yang pertama turun apa? Surat Al-Alaq. Berapa yang pertama turun ayatnya? Di 5. Surat Al-Alaq 5 ayat? Tidak. Tapi lebih dari 5 ayat kan? Surat Al-Alaq. Nah, itu siapa yang memberitahu kepada? Setelah turun ayat 5 surat Al-Alaq, surat apa yang turun? Surat Al-Mudatsir kan? Kumpa'antir. Ya, Al-Mudatsir, Kumpa'antir. Itu juga tidak semua turun. Ini bukan sekaligus turun. Nah, siapa yang memberitahu ini ayat ini di surat ini, ayat ini sekian, di ayat ini? Itu Jibril kepada Rasulullah SAW. Surat Al-Ma'idah kapan turun? Yang ayat 3 itu? Hah? Ketika Haji Wada. Berapa bulan Rasulullah setelah Haji Wada meninggal? Haji kan Zulhijjah. Setelah itu apa? Muharram. Setelah Muharram apa? Hah? Gak hafal bulan Arab ya? Safar. Muharram, Safar. Hah? Rabiul Akhir. Rabiul Awal. Nabi meninggal kapan? Rabiul Awal. 3 bulan setelah itu. Jadi Al-Maidah Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum itu siapa memberitahu di ayat ketiga di surah Al-Maidah? Adalah Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu terjamin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Di segi penulisan dan dihafal. Enggak pernah ya. Ketika itu di masa Rasulullah masih hidup, Umar bin Khattab salat di belakang salah seorang sahabat membaca sebuah ayat. Sama ayatnya tapi bunyinya, dialeknya lain. Sehingga Umar katanya tidak mampu menahan diri. Kalau tidak betul-betul mensabar tu nafsi atau betul-betul menekan diri supaya sabar ini dalam keadaan salat. Kalau tidak, saya akan langsung jerek dia ke belakang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis salat, salam, setelah salam langsung dibawa oleh Umar bin Khattab, diangkat bajunya begini, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini membaca Al-Quran selain bacaan yang kamu bacakan kepadaku. Kata Rasulullah apa? Arsilhu, lepaskan dulu bajunya, lepaskan. Nah, ikra, kata Rasulullah kepada dia. Dibaca, kemudian ikra ya Umar, dibaca lagi. Hakada unzila, beginilah Al-Quran yang diturunkan. Innal Quran unzila ala sabati ahruf. Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Para ulama mengatakan dalam 7 dialek. Di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia begini kehati-hatian sahabat ada Al-Qur'an. Umar bin Khattab dalam menjaga Al-Qur'an, coba antum lihat. Bacaan saja beda, langsung diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak pernah kita temukan tentang Al-Qur'an ada perbedaan antara sahabat umpamanya mengatakan ini tidak termasuk Al-Qur'an, ini termasuk Al-Qur'an umpamanya. Kecuali ijtihad pemimpin masuk dalam beberapa surat itu memang tidak dijadikan dalil oleh para orang-orang Syiah juga, ya kan? Ini menunjukkan betapa Al-Quran itu terjaga di masa Rasulullah kemudian di masa sahabat. Nah, setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadilah perang apa? Riddah. Terbunuhnya perang Yamamah, terbunuhnya banyak para penghafal Al-Quran. Ketika itu Umar bin Khattab, apa Umar bin Khattab? Tahukah antum ya fadha'il Umar bin Khattab? Ya. Bahwa dari umat-umat yang sebelumnya muhaddatsun mendapat apa namanya ilham dari Allah. In kana fi ummati fa Umar. Jika terdapat di umatku ini adalah Umar. Ini mulham sekali Umar ini. Seperti tentang turunnya ayat khamar, mana Umar Allah bayan lana fil khamri bayan syafian, turun lagi ayat begitu. Nah, ketika ini Umar ini mulham, diberikan ilham oleh Allah supaya Al-Quran di cepat dikumpul. Al-Quran sudah terkumpul, tapi belum dalam satu, maksudnya mushaf, belum dikumpulkan dalam bentuk kita sekarang ini. Satu terkumpul satu tempat, dalam satu ya kompleks gitu. Kata Umar pada Abu Bakar, kumpulkan Al-Quran ini, karena para penghafal-hafal Al-Quran sudah mulai banyak terbunuh. Nanti jangan-jangan Al-Quran ini hilang. Ketika itu Abu Bakar belum bisa menerima. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak melakukannya. Bagaimana aku melakukannya? Kata Umar, dia selalu Umar memberikan masukan kepada Abu Bakar supaya Al-Quran tetap di. Pada hakikatnya bahwa Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa Al-Quran ini mesti dikumpul. Kenapa? Kalau tidak, tidak dikumpul, tidak ditulis, dan tidak disuruh dihafal. Nah, tapi karena hati-hatinya Abu Bakar menolak pertama sekali pendapat Umar. Lalu Allah melapangkan dada Abu Bakar sebagaimana Allah telah melapangkan dada Umar. Dipanggillah para penulis wahyu. Lalu ditulislah Al-Quran itu. Di samping digabungkan dengan hafalan juga dengan yang ditulis. Jadi tidak akan ditulis Al-Quran kecuali ada dua sumbernya. Hafalan dan yang ditulis. Sampai salah satu ayat yang mereka tidak temukan tulisan sampai diangkatkan penulisannya. Sampai bertemu ada tulisannya. Tertulis juga hafalan juga. Itu pengumpulan Al-Quran. Ketika telah kumpul, maka ini berada di Abu Bakar Siddiq, kemudian dipindahkan kepada Umar, ya, kemudian dipindahkan kepada Hafsah istri Rasulullah SAW. Setelah Utsman, dan ini disepakati oleh para keluarga Rasulullah yang lainnya, Ali bin Abi Thalib, Abbas, semuanya. Kemudian setelah masa Utsman, Islam tersebar sampai ke bagian Soviet sekarang ini. Ya, Basra mendekati Sofyan. Di saat itu Huzaifah melihat sebagian penghafal-penghafal Al-Quran berbangga dengan bacaan-bacaan mereka, imam-imam mereka. Ketika itu umpamanya Ibnu Mas'ud mempunyai murid, ya kan, penghafal-penghafal Al-Quran antara Ibnu Mas'ud, ya kan, Zaid bin Thabit semacam mempunyai murid-murid. Nah, ada yang berbangga. Huzaifah langsung pergi ke Madinah mengadukan kepada Utsman. Adriku hazil umma qabla an yakhtalifu kitab rabbihim. Cepatlah tanggap supaya umat ini jangan sampai pecah belah dalam kitab apa? Kitab Tuhan mereka. Dimintalah mushaf yang ada sama mushaf yang ada sama Hafsah dan ditulis menurut apa yang ditulis di situ. Jadi tidak dikumpulkan lagi di masa Utsman, hanya pengulangan penulisan. Nah, maka Al-Quran penulisan yang tidak sama penulisan dengan ini dibakar oleh Utsman. Apakah Utsman membakar Al-Quran atau membakar nuskhah yang tidak menjadi muktamad? Nuskhah yang memang akan menyebutkan khilaf di antara kaum muslimin, ini yang dibakar. Yang berbeda dengan nuskhah ini, disatukanlah bentuk penulisan Al-Quran itu supaya tidak terjadi khilaf di antara umat. Itu saja. Enggak ada kerja Utsman kecuali memindahkan apa yang telah diada sepakat para sahabat waktu menuliskan Al-Quran masa Abu Bakar, itu saja. Tapi orang fidah mengatakan Utsman membakar Al-Quran. Enggak ada membakar Al-Quran. Hanya membakar nuskhah-nuskhah yang berbeda dengan nuskhah yang mau disebarkan di seluruh penjuru Islam, negara Islam waktu itu. Nah, ketika itu sudah tersebarlah Al-Quran Utsman bin Affan, sehingga tidak ada lagi perbedaan. Pecah akan menimbulkan disebabkan oleh Al-Quran. Inilah awal penulisan Al-Quran yang memang mereka tuduh Utsman merubah-rubah ayat Al-Quran. Tidak ada. Utsman itu hanya mengulang, memperbanyak tulisan dalam mushaf yang telah ditulis di masa Abu Bakar dan disimpan masa Umar. Begitu. Nah, ini sejarah tentang Al-Quran. Sampai Ali bin Abi Thalib, apa katanya? Man antara harfan, siapa mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran ini, pakat kafir. Itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, satu huruf saja diingkari dalam Al-Quran yang ini, kata Ali bin Thalib, sungguhnya tidak kafir dia. Semua orang hafal Al-Quran saat itu, banyak yang hafal Al-Quran. Sampai masa-masa kita sekarang, setiap generasi, ribuan orang yang hafal Al-Quran. Itu penjagaan terhadap Al-Quran, sebab-sebab terjaganya oleh Al-Quran, oleh Allah, pertama dimudahkannya menghafal, dan banyaknya orang yang hafal. Al-Qurannya tidak mungkin dirubah. Mustahil sekali. Kenapa? Banyak orang yang hafal. Karena pernah kejadian kan dirubah. Orang-orang Jerman pernah mencetak Al-Quran dirubah kan. Repot dunia. Tahu saja. Anak kecil saja tahu. Dia sudah hafal. Ini tidak begini. Tahu. Selalu. Ya tidak mungkin. Titik saja dirubah tidak mungkin. Jangankan huruf. Titik saja dipindahkan tidak mungkin. Karena penghafal Al-Quran sejak dulu sudah banyak. Tidak bisa dipalsu-palsukan. Itu tentang sedikit penjagaan Al-Quran. Tetapi orang-orang Syiah mengatakan bahwa Al-Quran, dan mereka katanya mempunyai Al-Quran 3 kali lipat dari Al-Quran kita ini. Coba antum baca dari keterangan mereka dalam buku-buku mereka yang tentang Al-Quran tersebut, ya. Jadi walaupun kaum Syiah berusaha untuk menegaskan bahwa mereka berlepas diri dari buku An-Nuri atau Barsi ini ya, yang mengarang mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Syiah tentang mengatakan bahwa Al-Qur'an telah dirubah ya, dalam rangka menerap ideologi taqiyah. Jadi untuk taqiyah, untuk menarik kaum Ahlussunnah wal Jamaah mau bergabung dengan mereka. Nah, akan tetapi buku tersebut muat beratus-ratus nukilan dari ulama mereka yang terdapat pada buku mereka yang terpercaya. Suatu hal yang membuktikan dengan pasti bahwa mereka meyakini dan beriman dengan adanya penyelewengan, hanya saja mereka tidak menginginkan terjadinya kontroversi seputar keyakinan mereka tentang Al-Qur'an. Dengan demikian ada dua hal. Al-Qur'an, yang pertama Al-Qur'an yang telah menyebar luas diketahui oleh setiap orang. Kedua, Al-Qur'an khusus yang tersembunyi yang di antara isinya adalah surat Al-Wilayah. Ini pemahaman orang sih. Oleh sebab itu kata mereka, bagaimana kita apa Al-Qur'an bertanya, kenapa kok mereka masih membaca Al-Qur'an kita ini? Karena ada fatwa dari ulama-ulama Syiah, mereka mengatakan, bacalah sebagaimana yang pernah kalian pelajari, karena suatu saat nanti akan datang orang yang pelajari, yang mengajari kalian tentang Al-Qur'an yang asli menurut mereka. Itu sekarang ini pakai saja Al-Qur'an itu dulu, sampai datang nanti keluar Mahdi yang akan membawa Al-Qur'an yang asli itu menurut mereka. Bahkan Al-Mahdi ini tak kapan dia mengambil Al-Quran, tak bagaimana. Sedangkan kenapa? Karena Al-Mahdi itu sendiri tidak ada gitu. Nah menurut riwayat mereka, ketika dia masih kecil disembunyikan oleh orang tuanya di dalam gua gitu. Loh, ibunya bagaimana menyusukannya, bagaimana anak ini makannya, semuanya mustahil semua gitu. Bahkan keluarga dari Hasan Al-Askari mengatakan dia tidak punya anak, maka itu warisannya diwarisi oleh saudaranya kan. Tapi orang si anda, supaya lelucon mereka tidak habis, mereka bikin sandiwara seperti ini. Jadi sampai sekarang sudah sekian ratus abad, ya tetap bersembunyi di dalam itu. Gua itu katanya. Nah, bagaimana makan dan minumnya, bagaimana dia belajar apa Al-Quran, bagaimana siapa mengirimkan Al-Quran itu kepada dia, semuanya tidak tahu kita. Semuanya ada riwayat-riwayat lelucon mereka. Semuanya juga kata mereka, di antara yang dirubah juga, surah An-Nasr ayat ini telah dihapus dari Al-Quran, maka tidak ya di mana alam Nasr lakasadrak, ditambah ayat itu oleh dia waja'alna aliyan sihrak. Kenapa tidak jadikan Utsman juga sihrak? Utsman dua kali nikah dengan anak Rasulullah SAW, pertama Ruqyah, kemudian Mukasu. Oleh sebab itu disebutkan di bawah oleh pengarang kan. Jadi kalau seandainya ketika istri yang keduanya meninggal lagi Utsman ini, laukana lana salisatun la zawatnaka. Kata Rasulullah, kalau saya punya anak perempuan lagi ini, saya nikahkan kamu hai Utsman. Itu karena kekafiran Utsman atau karena kesolehan Utsman? Nah begitu. Hubungan dengan Utsman, dia menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga Ali. Hubungan dengan Abu Bakar, Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi. Hubungan dengan Umar, Hafsah istri Rasulullah SAW, anak dari jadi bagaimana ini orang-orang Syiah ini menilai gitu. Jadi kata mereka itu ayat yang dirubah menurut mereka, mereka tambah sendiri. Jadi tidak ragukan bahwa kisah ini sebagian dari kesudahan mereka atas nama sahabat Ali, yang bukti bahwa beliau sendiri, yang mereka mengatakan bahwa Ali sendiri ada diwakilkan dari dia gitu tentang bahwa Al-Quran ini seperti tuduhan-tuduhan mereka seperti tadi itu. Jadi tagu ini tidak dengan dalil apa, dengan bukti sepanjang masa ya, beliau sendiri tidak pernah mengumumkan sepanjang masa kepimpinannya atas kaum muslimin sepertiga Al-Quran yang telah dihapus dari tempat ini. Jadi untuk menuliskan kembali atau mempelajari dan mengamalkan kandungannya, karena si masa Ali sendiri tidak pernah dia memunculkan Al-Quran yang dituduh-tuduh oleh orang Syiah, ya, yang diakui oleh orang Syiah. Kalau seandainya ada, tentulah dia akan mengatakan. Ya, memang itu hanya kebohongan orang Syiah saja. Mengatakan bahwa ada Al-Quran, mereka punya Al-Quran selain Al-Quran yang dimiliki oleh kaum muslim sana ini. Jadi, oleh sebab itu dengan bukti sahabat Ali sendiri selama masa khalifahnya, padahal beliau berada di kota Kufah, tidak pernah beramal selain dengan mushaf yang telah dikumpulkan dan disebarkan luaskan serta ditetapkan untuk diamalkan di seluruh penjuru sebagaimana ya sebagai kurnia Allah Subhanahu wa taala oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu hingga zaman kita, hingga hari kiamat. Tidak pernah Ali bin Abi Thalib mengeluarkan sebuah Al-Qur'an, katanya ini Al-Qur'annya asli. Yang mana mereka katakan bahwa mereka memiliki Al-Qur'an sini. Di antara kisah juga Ya. Jadi dari Jabir Al-Jufri menuturkan, aku pernah mendengar Abu Ja'far alaihissalam, kata mereka, tidak ada seorang pun mengaku telah menghafal Al-Quran, semuanya sebenarnya takala diturunkan, melainkan ia adalah seorang pendusta. Dan tidak ada orang yang berhasil mengumpulkan dan menghafalkan secara utuh sebagaimana ketika diturunkan selain Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya. Jadi yang hafal Al-Quran secara utuh menurut mereka adalah Ali bin Abi Thalib saja. Toh kenapa katanya waktu dia menjadi khalifah tidak mengumpulkan seperti itu? Jadi sebetulnya Ali bin Abi Thalib, ya mereka akui saja begitu fitnah-fitnah mereka, mereka sandarkan kepada para sahabat dari keluarga Rasulullah SAW. Kedustaan mereka itu mereka sandarkan. Kenapa? Ini yang mengatakan ini siapa nih? Jabir Al-Ju'fi ini, apa kata Abu Hanifah tentang dia? Ya, kata Abu Hanifah, ya, aku mendengar Abu Hanifah berkata, aku tidak pernah melihat dari orang-orang yang pernah aku temui seorang pun yang lebih utama dibanding ya, atau dan tidak seorang pun yang lebih pendusta dibanding Jabir Al-Ju'fi. Ini orang yang melewatkan apa nih? Yang menyandarkan perkataan tadi kepada Ali, Jabir Al-Ju'fi ini. Kata Abu Hanifah apa? Saya enggak pernah menemukan orang yang paling dusta dibandingkan dengan Jabir Al-Ju'fi. Ini imam mereka itu. Dikatakan oleh Abu Hanifah bahwa yang menyandarkan ini kepada Ali adalah orang pendusta sekali. Ya. Jadi para imam-imam mereka yang mereka sandarkan itu, ya, penuh mereka dustakan di atas kepada para sahabat. Dari Basir menuturkan, aku pernah masuk menemui Abdullah Ja'far. Ini riwayat mereka yang mereka sandarkan pada imam seperti Ja'far, ya. Dia meriwayatkan ini. Bagaimana dalam buku orang Syiah disebutkan dalam kitab mereka Al-Kafi. Ini sana bukunya ada di sini, Al-Kafi. Bidatul Anwar, ini ada berapa kitab? Biharul Anwar, Kutubul Arba'ah, Wasail Syiah, ya. Kemudian Nahjul Balaghah. Jadi disebutkan dalam kitab mereka Al-Kafi ini, yang mereka anggap selain Sahih Bukhari, kalau kita kan setelah Al-Quran kita yang paling sahih itu adalah kitab Sahih Bukhari. Mereka mempunyai kitab namanya Al-Kafi yang dikarang oleh guru-guru mereka, yaitu Al-Kulaini ini. Itu di situ bagaikan nilai hadis yang ada dalam ini bagi mereka sama dengan Sahih Bukhari, begitu menurut mereka. Di dalam ini Al-Kafi ini membuktikan bahwa orang Syiah menuduh bahwa Al-Quran tidak asli seperti riwayat yang disebutkan di sini. Ya, sesungguhnya kami memiliki Mushaf Fatimah alaihissalam. Ia menuturkan, aku pun bertanya, apakah itu Mushaf Fatimah? Ia menjawab, Mushaf seperti Al-Quran kalian itu 3 kali lipat tebalnya, dan sungguh dari mi Allah tidak ada padanya satu huruf pun dari Al-Quran kalian. Jadi tebalnya 3 kali lipat di Al-Quran kita, enggak satu huruf pun dari Al-Quran kita ini dalam mushaf itu. Gimana kira-kira ini? Enggak satu huruf pun dari Al-Quran yang kita miliki ini. Nah, hurufnya huruf apa kira-kira? Huruf Persi. Yeah. Enggak satu huruf pun dari Al-Quran kita ini ada dalam mushaf yang 3 kali lipat itu, kata orang Syiah. Pengakuan mereka. Ini bentuk mereka. Ini sebetulnya akidah kufur sekali yang menuduh Al-Quran telah berubah-ubah segala macamnya. Oleh sebab itu, kalau begitu Al-Quran ini akan berubah-ubah, tentulah Allah tidak menyuruh kita dengan berpegang teguh dengan Al-Kitab. Tidak menyuruh kita Rasulullah SAW untuk berpegang dengan kitabnya. Taraktu fikum ma'in samaktum ma'in tamasaktum bihilan tadilu ba'di kitab Allah wa sunnati. Berpegang teguh semuanya kalian apabila berpegang dengan sesuatu yang aku tinggalkan setelah aku ini adalah Al-Quran, kitabullah. Nah, kata mereka, Al-Quran itu enggak ada, bagaimana? Jadi umat ini selalu dalam kesesatan semenjak meninggalnya Rasulullah sampai datangnya Mahdi, mereka nanti membawa Al-Quran yang menurut mereka. Itulah pandangan orang-orang Syiah tentang Al-Quran.